Мертві душі. Микола Гоголь. Переклад Івана Франка. Мертві душі. Поема. Том перший. Глава перша. У ворота гостиниці губернського міста НН в'їхала досить гарна, ресорна, невелика бричка, якою їздять холостяки. Відставні підполковники, штабс-капітани, поміщики, що мають біля сотні селянських душ, словом, усі ті, кого звуть панами середньої руки. В бричці сидів пан, не красунь, але й непоганий із себе. Ні занадто товстий, ні занадто худий, не можна сказати, щоб старий, одначе й не так, щоб занадто молодий. В'їзд його не наробив у місті зовсім ніякого шуму і не супроводжувався нічим особливим. Тільки два російські мужики, які стояли біля дверей шинку навпроти гостиниці, зробили деякі зауваження, що стосувалося, зрештою, більш екіпажа, ніж того, хто сидів у ньому. «Бач», – сказав один другому, – «он яке колесо». «Як ти думаєш, доїде те колесо, коли б трапилося до Москви, чи не доїде?» «Доїде», – відповідав другий. «А от до Казані, я думаю, не доїде». «До Казані не доїде», – відповів другий. На цьому розмова й скінчилася. Та ще, коли бричка під'їхала до гостиниці, зустрівся молодий чоловік у білих каніфасових панталонах, дуже вузьких і коротких, у фраку з претензією на моду, з-під якого видно було маніжку, застебнуту тульською шпилькою з бронзовим пістолетом. Молодий чоловік обернувся назад – подивився на екіпаж, придержав рукою картуз, що мало не злетів од вітру, і пішов своєю дорогою. Коли екіпаж заїхав на подвір'я, пана зустрів трактирний слуга або половий, як їх звуть в російських трактирах. Жвавий і в'юнкий до такої міри, що навіть не можна було роздивитись, яке в нього було обличчя. Він вибіг моторно із салфеткою в руці, сам довгий і в довгому демікотонному сюртуку зі спинкою мало не на самій потилиці. Стріпнув волоссям і повів проворно пана нагору через усю дерев'яну галдерею, показувати посланий йому Богом покій. Покій був певного роду, бо гостиниця була теж певного роду, тобто саме така, які бувають гостиниці в губернських містах, де за два карбованці на добу проїжджі мають спокійну кімнату з тарганами, що визирають як чорнослив з усіх кутків, і дверима до сусіднього приміщення завжди заставленими комодом, де влаштовується сусід, мовчазна і спокійна людина, але дуже допитлива, цікава знати про всі подробиці проїжджого. Зовнішній фасад гостиниці відповідав її середині. Вона була дуже довга, на два поверхи. Нижній не був штукатурений і залишався в темно-червоних цеглинках, ще більш потемнілих від лихих змін погоди, та й бруднуватих уже самих по собі. Верхній був пофарбований незмінною жовтою фарбою. Внизу були крамнички з хомутами, мотузками та бубликами. В наріжній з цих крамничок, або краще у вікні, містився збитинщик з самоваром червоної міді й обличчям так само червоним, як самовар. Так, що здаля можна було подумати, що на вікні стояло два самовари. Якби один самовар не був з чорною, як смола, бородою. Поки приїжджий пан оглядав свою кімнату, внесені були його пожитки. Передусім чемодан з білої шкіри, трохи пошарпаний, чим показував, що був не вперше в дорозі. Чемодан внесли кучер Селіфан, низенький чоловік у кожушку, і лакей Петрушка, чолов'яга років 30, в просторому, приношеному сюртуку, як видно, з панського плеча. Чолов'яга трохи суворий з вигляду, з дуже великими губами і носом. Слідом за чемоданом внесена була невелика скринька з червоного дерева, викладена шматочками карельської берези, шефські колодки і загорнута в синій папір смажена курка. Коли все це було внесено, кучер Селіфан подався в конюшню поратись біля коней, а лакей Петрушка почав улаштовуватись у маленькому передпокої, дуже темній конурці, куди вже встиг принести свою шинель, і разом з нею якийсь свій власний запах, що був переданий і принесеному слідом за цим мішку, з усяким лакейським туалетом. У цій конурці він приладнав до стіни вузеньке триноге ліжко, накривши його невеличкою подобою матраца, втовченим і плоским, як млинець, і, може, так само обмащеним, як млинець, який йому пощастило виправити в хазяїна гостиниці. Поки слуги справлялись і порались, пан пішов у загальну залу. Які бувають ці загальні зали, всякий проїжджий знає дуже добре. Ті ж самі стіни, пофарбовані олійною фарбою, потемнілі вгорі від диму з люльок і заяложені знизу спинами всяких проїжджих, а ще більше – тутешніми купецькими, бо купці в торгові дні приходили сюди в шістьох і в сімох випивати свою відому пару чаю. Та сама закурена стеля, та сама задимлена люстра з безліччю висячих скляних бурульок, що стрибали й дзвеніли кожного разу, коли половий бігав по витертих клейонках, похитуючи спритно під носом, на якому сиділа така ж безліч чайних чашок, як птахів на морському березі. Ті самі картини на всю стіну, мальовані олійними фарбами. Словом, все те саме, що й скрізь.